Latvijā pēdējo 10 gadu laikā noslīkuši teju 100 bērni vecumā līdz 19 gadiem, taču drošas peldēšanas apmācība tiek īstenota tikai 29% vispār izglītojošo skolu, norāda Latvijas peldēšanas federācijas vadītājs Aivars Platonovs. Ekspertu ieskatā ir jānosaka konkrētu mācību saturu, kā arī sasniedzamos rezultātus peldēšanā, un valsts finansētas apmācības aicina ieviest jau sākumskolā, kā tas ir Igaunijā, kur noslīkušo bērnu skaits ir krietni mazāks.
Latvijā katru gadu vidēji 7 līdz 10 bērni noslīkst, Igaunijā tieši 2 vai 3. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki iet bojam uz ūdeņiem, bet viņiem šķiet, ka viņi ir labi peldētāji, īstenībā šīs prasmes ir ļoti zemes. Taču tas, ko mēs redzam, ka ja, vai no izglītības ministrijas puses vai no finanšu ministrijas puses, netiek atrasts finansējums, kā ministrija saka, vienai no prioritātēm 1,6 miljonu apmērā, tāpat laikā tiek izdalīta vairāk kā 16 miljonu starptautiskiem sporta pasākumiem. Nu, man šķiet, ka zūd ticība tam, ka šī patiešām ir apzināta prioritāte un ka kaut kas būtu jādara lietas labā.
Valsts izglītības satura centrs skaidro, ka šobrīd izglītības standartā jau ir iekļauti rezultāti peldēšanā, kas skolēniem jāsasniedz beidzot 3., 6. un 9. klasi, bet šī apmācība nav obligāta un ir atkarīga arī no skolē pieejamās infrastruktūras. Tikmēr Peldēšanas federācija norāda, ka Latvijā kopumā šobrīd ir ap 50 peldbaseini un ar esošo infrastruktūru var apmācīt ap 75% bērnu. Izglītības ministrijas parlamentārā sekretāra Silvija Reinberga skaidro, ka ūdens kompetences programma bija plānots ieviest arī sākumskolā. Posmā, bet programmai nepieciešamais finansējums šī gada budžetā netika atbalstīts.
Ārmest ministrijai nekā nedarīšanu mēs negribētu respektēt, ņemot vērā, ka mēs esam sarunās ar Finanšu ministriju lūguši atbalstīt šo iniciatīvu, lūguši atbalstīt šo projektu. Mums neizdevās pārliecināt kolēģis valdībā, ka šī programma starp prioritātēm nokļūs, bet ministrija 2025. Gadu prasīs šo finansējumu. Šeit arī gribētu vērst deputātu uzmanību, ka pirmajam gadam ir nepieciešama summa 1,6 miljonu, bet katriem nākamajiem gadiem tā summa ir lielāka. 2,2 miljonu katru nākamo gadu. Līdz ar ko tad tie arī ir tādi finanšu aspekti, par kuriem mēs runājam tos starp finanšu ministriju.
Tāpat Saimes sporta apakškomisijas sēdes dalībnieki vērs uzmanību, ka ir jādomā arī par pedagogu peldspējas pilnveidi. Organizācijas Peldēt droši vadītāja Zena Gemze deputātiem demonstrēja video materiālu no kāda peldbaseina pērnu Latvijā, kurā redzams, ka nodarbības laikā lielā bērnu grupā sāks likt kāda audzēkne, bet treneris un arī malā sēdošā skolotāja ilgstoši to neievēro un bērns nevienam nepamanot uz kādu brīdi arī nogrimst. Rezultātā meiteni izglāba, bet procesā pieļauta virkne kļūdu.
Mēs ar ekspertiem izvērtējam 15 kļūdas, kuras varēja novērst un tā situācija nekad nenotiktu. Mēs kā biedrība nespējam noskatīties uz to, ka arī pedagogi nākot uz apmācībām viņu peldspējas ir tik nepietiekamas, ka viņi principā nevar izpildīt šos uzdevumus. Kad es varētu teikt, labi tādu no pedagogiem tikai var būt 15%. Gaidīt nākamo gadu, kad ministrijā uzsāks atkal sarunas par potenciālu budžetā ietojamo summu, prāt, ir pilnīgi velti. Mēs kaut rīt varam sēsties, tikties un domāt, kā to risināt, jo saņemot 1,6 miljonu, acīm redzam, ne infrastruktūra ir gatava, ne treneri ir līdz galam, jāsaka, gatava programma.
Sporta apakškomisija pie jautājumu par peldēt apmācību skolās plāno atgriezties jūnija sākumā, bet tikmēr izglītības ministrijai uzdots tuvāko nedēļu laikā tikties arī ar Finanšu ministriju un nevalstiskajām organizācijām, lai pārunātu jautājumu virzību. Sinti Ambote, Latvijas radio.